Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata faran'ny volana aogositra raiky amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Mety ho tanterahana tsy atrehan'ny mpijery any ny nalaon'ny Barea ny alakamisy arivo izao namoaka fanambarana omaly ny kafa tsy misy mpijery avokoa ny andro voalohany lalao rehetra amin'ny fifanitsanana mondiala 2023 aty amin'ny kontinanta afrikana. Nitondra valika fatra tamin'ny alalan'ny fanambarana ny eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra manoloana ny kabary nataon'ny filoham-pirenena momba ny lalaon'ny Bariaka niteraka resa be nanomboka omaly atoandro. Ny tokona nanomboka omaly ireo mpiasan'ny komina Manjakandrina noho ny ambaran'izy ireo fa fitantanana tsy mazava maly zany ny lefitra voalohany ben'nytanàna ao anatin'izao vaovao izao. Anvelany ala tanteraka ny Afghanistan manomboka anio ny etafy amerikana rehefa napandry tany tany antoerana nandritra ny 20 taona ny voromaika momaly ny filakevim-pilamina ny firenena mikambana manoloana ny zava misy any amin'ity firenena ity. Marika raha samy manana ny eo amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao. Faly miaraba anareo izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasana anareo ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena mety ho tanterahana tsy atrehan'ny mpijery na aoiklo ihany ny lalaon'ny Barea sy Benin ny amin'ny kianja Beny Mahamasina ny alakamisy arivo izao. Namoaka fanambarana omaly ny Confédération Africaine ny baolina kitra fa tsy misy mpijery avokoa ny andro voalohany amin'ny lalao rehetra fifanitsanana mondiala 2023 izay ho tanterahana aty amin'ny kontinanta afrikana ka anisan'izany ny eto Madagasikara. Na teo aza ny fangatahana natao voavaly ve zany ny fangatahana farany nataon'ny ministera mety efa navany tovy ny fifanomezantsiny teo amin'ny fitondrana sy ny federasiona momba izay resaka fangatahan'izaika tokony nampisy mpijery na tsy ny lalaon'ny Barea zay niteraka resa be teo amin'ny fampalalam-baovao nanomboka omaly atoandro. Ny fankatoavana na homologation ny kianjany Mahamasina zany sisa no andrasana melony ny lalaon'ny alakamisy izao. Raha tsy misy ny fiovana dia anio no hitsidika mivantana ny kianja ny iraky ny kafa. Ny mombizay indrindra raha nitsidika teny Mahamasina omaly ny ministry ny fanatanjahantena Awel Mamodary.
Araky ny fahafantatrareo misy ny taratasy izay nalefan'ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena tany amin'ny FIFA sy tany amin'ny CAF nangataka reconsidération ny tany Madagasikara taorina ny nandefasan'ny CAF iny taratasy mahawiklo ny matry amin'ny de septambra. Namaly ny CAF fandefa ny inspecteur tela Apitso Voamaraina eto Madagasikara ijery sy anaramaso ary anapakevitra fa hoe homologe sa tsy homologe ny stade Barea Mahamasina. Ka zay no anaovako antsoavo etona mba ho tony ny vahoaka malagasy nyireo pakatapakila amin'le inauguration mba tsy tonga eto rapitso satria Voamaraina efa ho avy eto ireo inspecteur ny CAF ireo mba mila sehontsika zany fa manaja tanteraka ny fanapa-kevitry ny CAF itsika malagasy ary manaja zay fanapa-kevitry ivoaka avy eo fa dia nirariana zany mba hifanaraka amin'izay eritreritrantsika malagasy rehetrarehetra mba hahafahatsika mijery ny baolina kitra eto Mahamasina amin'ny 2 septambra. Isaorana manokana filoham-pirenena satria nanao ny antso zavatra izy amin'ny fampiresahany ao amin'ny CAF sy FIFA izay nahatonga an'izao fahatongavan'ny inspecteur ny CAF eto Madagasikara Rapitso Maraina.
Dia andrasana zany ny valiteny farany na mety mbola iovandray na ijanona amin'ilay fanapa-kevitra faobe no raisin'ny CAF izay nivoaka omaly ny momba ny fangatahan'ny ministeran'ny fanatanjahantena isin'ny mpijery amin'ny lalaon'ny Barea ny alakamisy izao na tsy. Ny alohan'izay fitsapana anomezana fankatoavana ny kianjan'ny Mahamasina izay moa izay tokony afaka andraha andray lalao raisam-pirenena dia efa nitsapa voalohany ny bozaka maitso vaovao ihany koa maly ireo mpilalaon'ny Barea efa tonga eto an-toerana. Andrasana ho avy anio kosa ireo mpilalao sasany toandre Romain Maitanira sy Rayana Raverson ny ainga avy any Etats-Unis izy ireo, ry Carolus ny ainga avy any Arabe mitambatra miampy ireo mpilalao avy atsy La Réunion toandry Papa sy Mamy Gervais. Andrasana ihany koa anio ny delegation ny ekipa pirenena ny Beninois izay fanandrana amin'ny Barea amin'ny alaka misy izao Efatra ambin'ny folo zany ireo mpilalao no efa tonga mpilalao ny Barea avy any ivelany niaraka tamin'ny filoham-pirenena Omaly tena ery lehibe ho azy ireo araka ny nambarany voavoka online ahafahan'ny vahoaka malagasy mijery ny lalao amin'io alakamisy io anisan'ny ekipa matanjaka ty Afrika hatrizay mako ny écureuil avy any Benin kanefa efa anisan'ny ekipa matanjaka ihany koa ny Bareaka iezaka arak'izay azon'izy ireo atao ny ekipa pirenena malagasy arantsika ny resaka ny fanaovan'ny voavipolainy tamin'ny mpanao gazety tamin'ny fahatongavana tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato Omaly.
Antsika malagasy koa amin'izao fa anisany koa anisany ekipa matanjaka zany amin'izao fotoana zao fa mino tsy ho mora zany lalao fa hiezaka zay ekipa zany mbanome zavatra mahafaly ny vahoaka malagasy. Ho anay mpilalao aloha raha ohatra misy mpijery zany vao maika tsara zany zay ny fanirina hoe anao milalao zany misy mpijery tena zara retsaretsa zany mba manantena an'izay zany engany mba ho tanteraka moa zay zavatra hoe mba isy hijery ny olona zany amin'ny matsy amin'ny lakamisy io mba fanjoera zany hoe motive kokokoa zany afa ihany moa zany misy mpijery zany anisan'ny ohatrany hoe milalao dosika eny ambony kianja zany raha ohatra misy vahoaka mijery an'io matsy.
Fa raha iverenantsika ny zava-nisy Somaly famingianana sy ankasoparana tsotro zao no nataon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra hoe ny filoham-pirenena Omaly izay anisan'izay no tsy nampandroso ny baolina kitra malagasy hatramin'izay ka isika malagasy ihany no mifaningana ho izy. Nambaran'ny filoha ihany koa tetsy Ivato raha vao tonga avy any Frantsa fa ho ataony roa septambra ihany zany ny lalao ifanandrinany Barea sy ny ekipany Benin anatin'ny fifanitsanana amin'ny fiadina ny tompon-daka eran-tany mondiala 2024 saingy mbola misy ekipa avy amin'ny CAF ihany koa ho tonga anio zany eraky ny fanambarantsika teo tsy maintsy irosoana ihany koa ny fitokanana ny kianjan'ny Barea amin'ny sabotsy 4 septambra izao hatrehan'ireo kipampirenentsika izany efa nanoratra tany amin'ny CAF sy ny FIFA moa ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ahafahana manao ny lalao ny 2 septambra izao sy mitokana ny kianjan'ny Barea ho hiatrany ny filoha malagasy ka alalana vaizany ray no ahafahan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra nanoratra nanao fangatahana tany amin'ny CAF mba ho 500,000 ihany ny olona afaka hijery io lalao io. Antony natonga ny Confederation Africaine baolina kitra sy ny FIFA andany fahazahoany ny vahoaka mijery ny baolina zany ho ihany ny filoham-pirenena any Rajoelina Omaly.
Marina fa mandeo tenina ro ao anatin'ny federasiona vahoaka kosa mba tsy faningana ohatra zao tsika satria zao le mavoan'ny malagasy ezaka lehibe no ataotsika dia ianareo maningana fotsiny no nitsitiavana olona ray no nitsitiavana olona roa satria le marary ny fonareo raha vita ny kianja tsy fahalovenareo raha hofen' olona anatrika ny Barea sy anoana ny Barea nytianareo zany dia tsisy anatrika ny olona dia avely lalao eo fotsiny zany ny joueur antsika reo joueur eo ny nangataka hoe mba aleo ny malagasy mba hijery mba hampisehonay ny firaisakiny fa tsika indray manokatra taratasy any hoe mangataka zay mba omisy 500 ny olona hijery dia inona nytenenin'ny FIFA inona nytenenin'ny CAF tsy mahazo misy mijery eo efa alinareo miteraka nareo tsy maninona fa félicitation ho an'ny federation malagasy zay ny tsy nampandroso nyity baolina kitra ity hatramin'izay.
Malohana ity resaka disadisa eo amin'ny fitondrana sy ny federasiona malagasy ny baolina kitra ity ka nampiakapeo mafy ny filoham-pirenena Omaly mo ny amin'ny fikarakarana ny lalaon'ny Barea sy ny fitokanana ny kianja ben'ny Mahamasina dia namoaka valikafatra ihany koa ny eo anivon'ny federasiona amin'ny alalan'ny filohany ary zaka Rabekoto Raoul nambarany fa malala sy mahay ny asany daholo ny mpiara-miasa eo anivon'ny federasiona ny fitiavana manko no mibaiko miaraka amin'ny feon'ny feritreretana ka sarotra ho ihany ny fanambarana no ino famisakana ny fandrosoan' ny baolina kitra malagasy ireo eo anivon'ny federasiona nankahery ireo mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny FMF mo ny filohany ary zaka Rabekoto Raoul ary namarana ny fanambarana hoe ny tantara no hitsara. Ndraimbava amin'ny lafiny toekarena sy diplomasia ary ny fionana tamin'ireo malagasy monina ny velany zay ny fatohan'ny dian'ny delegasiona malagasy tany France raha nitatitra ny vokatry ny di natao tany antoerana zany ny filoham-pirenena Omaly teo amin'ny lafiny toekarena moa dia vahiny manokana na invité d'honneur tamin'ny ref raika amby roapolo sy roa arivo na ilay fionamben'ny mpandraraha avy amin'ny firenena francophone i Madagasikara. Mahery ny dimapolo ny mpandraraha malagasy nandray anjara ka nampafantatra ny vokatra malagasy ny kalitaony izany. Nankasitraka azy ireny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, betsaka ireo orinasa any ivelany liana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny malagasy ary malagasy ihany koa no isiny anondrana entana any ivelany. Teo amin'ny lafiny diplomasia indray moa dia tsy visite d'etat no natao tamin'ny fionana tamin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron fa visite présidentielle ho hiatrany ny filoham-pirenena Omaly, zany hoe fijerena ny tokony irosoana amin'ny fiaraha-miasa ara-toekarena sy ara-diplomasia. No mafisy ny filoha frantsay tamin'izany moa ny anampiana ny Madagasikara sy anomezan-tanana amin'ireo tetikasa iarahana ka anomezany 17 tapitrisa euro anampiana ny malagasy. Momba ireo no sy manodidina indray zany hoe Zeparsa dia ny fanaiky iara-ijery ny vaaolana maharitra ny rotonta ho ihany ny filoham-pirenena. Fa ny tokona kosa nanomboka Omaly ireo mpiasa eo anivon'ny kômina Manjakandriana nambaran'izy ireo fa misy fitantanana tsy mazava sy didiky felehibe eo anivon'ity kômina ity. Nilaza ny tsy andray ny asany moa ireo mpiasa raha tsy mivaly ny fitakiana. Mangataka ny fialany ny lefitra voalohany ny ben'ny tanàna ihany koa ireo mpiasa taitra ireo olona manandraraha. Teo anivon'ny kômina Manjakandriana raha nahita sora-baventy maneho ny fitokonan'izy ireo naratranty fa tsy mangarara ny fitantanam-bola, misy manko ny ampaham-bola tsy mandalo eo anivon'ny kitapom-bola ny kômina manazava. Andriamatoa ny aina raha maro sandratana solotenan'ireo mpiasa mitokona eo anivon'ny kômina Manjakandriana.
Premier adjoint eto amin'ny kômina zany a dia manao didijato amin'ny fitantanana mpiasa, dia eo ihany koa fitantanana ara-bola izay misy tsy mazava. Bokonomby a be dia be ny bokonomby izay navoaka ny kômina teto a novidiana ny espèce, ary raha ny tena marina dia tokony averina masokarena any amin'ny olona izay mividy azy ny boky, satria ny tombony izay nalaina tamin'io boky io tompoko any dia sady tsy nidika any amin'ny kesin'ny kômina, dia tsy fantatra hoe nakaiza ny volana nakaiza, ka raha fahalalanay azy dia any amin'ny boky valo arivo any navoaka tamin'izy io a. Dia anjarantsika ny manao ny kontikonty zany hoe oakinona ny vola very a zay tokony hiditra atao amin'ny kitapon'ny kômina.
Nambaran'ireo mpiasa mitokona ihany koa fa misy ny kiatrana trano amin'ny fampidirana mpiasa eo anivon'ny kômina Manjakandriana.
Misy fampidirana mpiasa zay hitantana ny rano sy mifanadiovana eto amin'ny kômina Manjakandriana dia misy ny kandida enina araky ny filazan'ny mpiasa ray amin'izay taratasy zay a dosie, ka tokony hanao concours daholy a ireo mpiasa enina ireo, kanefa ny rehefa tonga ny daty a tsisy natsony ireo mpiasa ireo fa molona hafa mihitsy a no natsona avy any anakiroa, ary natao testa hony izy ireo a dia olona tsy tafidika tao anatin'ny dosie ny nampidirina ny asa na servisy minimum ara akreto aloha dia mbola tsy misy a fa hitreo ihany ny fivoaran'ny raharaty.
Tetsy akilany kosa dia tsy tao an-toerana ny ben'ny tanàna ny kômina Manjakandriana Omaly fa voalaza fa nametahiraka tao an-drenivohitra nezaka. Nitondra fanazavana momba izao raharaha mafampana eo anivon'ny kômina izao moa ny lefitra voalohany ben'ny tanàna. Momba ny fampidirana mpiasa teo anivon'ny kômina dia miisa fito hoy ny lefitra voalohany ben'ny tanàna ny kômina Manjakandriana ireo nanatitra antotantaratasy tamin'ny fandraisana mpiasa vaovao, ary ny fahafito no voaray tamin'izany. Momba ny bokonomby indray moa dia olana amin'ny fikarakarana ny taratasy no antony tsy nahatonga ny vola eo anivon'ny kitapom-bola ny kômina. Raha ntsika ny fanazavandra matoa solalaina lefitra voalohany ben'ny tanàna ny kômina Manjakandriana.
Ny recrutement dia tena nangarahara, tsy misy nafantaranay olona hoe izy ty olona ity na ahoany ty olona ity, fa zay mipostule dia nantsona, ary zay tonga dia nanao testa. Araka ny valin'ny testa no nandeha ny affichage n'ilay a nahazo ny poste. Makasika ny bokonomby a nanomboka tamin'ny taona roapolo sy roa arivo sy raika amby roapolo sy roa arivo a dia tsy namen'ny imprimerie nationale hovidiana a crédit tsony izy ireo, fa tsy maintsy vidiana en espèce zany hoe tolobotsitra raha tsy mitondra vola ny kommune makany amin'ny imprimerie national dia tsy ahazo nlay a bokonomby zavatra mahazo ny kommune maromaro zay gerena perception na ohatra anay reto zany tsy mitovy amin'ny kommune rural izahay fa ny an'ny kommune zany a misy anay a dia sarotra ny fitantanana eo amin'le procedure dia nosoloanay aloha izahay en personne ny vola ny vidianana ny bokonomby ho an'ny zenila izany sy ny soratra anarana tato amin'ny kommune dia nentina nakany amin'ny imprimerie national ny vidianana ny olana fotsiny dia tsy afaka miditra ato amin'ny kaisinay ilay izy satria sarotra hoe amin'ny procedure
zay zany ny zava-misy eo anivon'ny kommune Manjakandriana eo amin'ny lafin'ny sosialy any nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly tamin'ny alalan'ny lamesy teny amin'ny ekara Ambohipo izay notarin'ny vekam-panampy atao amin'ny diosezina Antananarivo Monseigneur Pascal na Andriatsoavina ny zakabeny fanilin'ny Madagasikara andian'ny fasivy loahevitra nampisalorana ity zakabe ity moa hoe miara-dalana miara-todi lavitra ho an'ny ankizivavy sy ny tontolony ny alahady lasa teo kosa dia efa nisy ny fandraisana ny mpizaika avy amin'ny faritra samihafa izay mahery ny dimanjato efa natomboka ihany koa ny fandiniana ro lahadinika samihafa manampy fanazavana momba izay teo micro any Joel Rasolofo Ramatoa Ravaoarisoa Marceline mpikambana ao amin'ny foibe nasionaly ny fanilon'ny Madagasikara
androany moa zany a dia lamesa fanokafana ny zaika be fahasivy a amin'ny fanilo Madagasikara androany a ny evekam-panampy eto Antananarivo no ny mitarika ny lamesa izay hotronin'ireo ray am-panahy ny fanilo Madagasikara dia eo ny ray am-panahy iombonana nasionala zany dia misy ihany koa ireo ray am-panahy avy any amin'ny diosezina Antsirabe a Toamasina Ambositra omaly zany no fandraisanain'ny olona dia efa nisy avy hatrany zany ny fionana ho an'ireo komite jeune zany hoe ireo tanora atao amin'ny fikambanana manerana ny nosy dia nisy ihany koa ny fionan'ireo mpiandraikitra ny fanilo a any amin'ny tontolo ambanivohitra ataona hoe fivondronana maliotena moa ny filazana azy ohatra ny ahoana zany a ny hitondrana amin'ny fanabeazana ho an'ireo fanilo a any amin'ny tontolo ambanivohitra hatramin'izay moa izany mitovy amin'ny fanilo rehetra ihany fa amin'izao zany a jerena araka ny zava-misy ny zavatra iainan-dry zareo any ny ampitanan'le fanabeazana dia nisy ihany koa ny fionana teo amin'ireo ray am-panahy sy ny zoky am-panahy ijerena ihany koa ny amin'ity amin'ny lafi ny ara-panahy zany ho an'ny fanilo Madagasikara andro any ariva zany a dia efa manomboka amin'ny fandiniana fomba fitondrana rehetra aitondra eto amin'ny fanilo Madagasikara fomba fitantanana mahomby a
aoriany ty zakabe ity zany hoe ny efatra hatramin'ny enina septambra izao dia isy ihany koa ny fivorimbe ataon'ny filosy ny mpiandraikitra foibe anapahana ny hevitra voangona nandritra ny zakabe hitantanana ny fanilin'ny Madagasikara ao anatin'ny efa taona ho avy ho any amin'ny faritra sika iverenana ny lafin'ny fanatanjahantena norombahan'ny ekipa avy any amin'ny faritra Matsiatra ambony ny tompondakan'ny Madagasikara amin'ny taranja handball sokajy tanora zany hoe ny minima zazavavy junior zazavavy ary ny zazalahy ihany koa tamin'ny sabotsy temo no natao ny lalao famaranana mitatitra iray vaovao zay Perilaratsimbazafy radio tsiry fianarantsoa
minima zazavavy lasany GSB T Automatsiatra avy any lalangina nampiondrika ny osy tamin'ny isa fito ambin'ny folo no efatra minima zazalahy kosa ny handball club Satuliana nandresany ASLP Mia Yombe tamin'ny isa roapolo no telo ambin'ny folo kadeta FBCI Iosy nandresy efatra amby roapolo no roapolo any Jami Farafangana kade handball club COISS Betroka nandresy an'ny Esta Atuliara tamin'ny isa enina amby roapolo no efatra amby roapolo junior zazavavy GSBC Fianara nandresen'ny Iosy tamin'ny isa sivy ambin'ny folo no dimy ambin'ny folo ary ny junior zazala ny CSBF Fianara nandresan'ny ASS Tuliara tamin'ny isa telo amin'ny telopolo no telopolo faly ny solotelan'ny mpilalao nahazo ny amboara ary vonona ny hiatrika ny jingana manaraka Claudio avy amin'ny zazala
vonifony klabanay fa aizany efa anatin'ny volana maromaro aizay no ny ezaky ny travy maximum zany mba hahafahanay njombaka ity iatrehany manaraka moa zany dia mbola iezaka mafimafy noho ny zao satria tsy moramora zany tazo hoe champion di Madagascar zany.
Lalao manaraka amin'ny heritaona handball anaty torapasika kadesy junior la any Maurice ankoatra ny fiadina ny amboara anivon'ny Afrika omena ray volana kosa ireo tanora ireo amin'ny fialantsasatra dia atomboka ny fampivondronana ireo izay voafantina.
Izay zany ny taranja handball fa eo amin'ny taranja basketball kosa ny farana tanteraka Afakomaly rehefa notanterana tany Moramanga nanomboka ny 20 aogositra teo ny fifaninanam-pirenena eo amin'izay taranja izay ho an'ny sokajy latsaky ny 5 taona lasivavy kosa mitatitra ny vokatra tamin'izany Atanazy Romelina ny Moramanga.
Nanomboka ny tompon-dasa ny Madagasikara teo amin'ny sehatry ny sagala lasaky ny 5 taona ny fandritiana avy eo Analamanga ra ny fandona tamin'ny kôtfa Analamanga isa telo fitopolo ny enimpolo no nitarahany nytoka teo amin'ny zazavavy kosa dia nisy pa ABM boeny no voahositra ho tompon-dakan'ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny vehivavy raha ny fandona tamin'ny Lucaro Analamanga avokoa moa izany nisa 5 ny 5 no nisarahany rotota nandritra izany lalao izany nefa dia tsikaritra hatrany fa mbola mitoetra eto Madagasikara ity resaka alataona ity ary tsy azo nafenina izany fa dia nisy ny ato na forfait dia ny JCBC avy any boeny milaza makasika an'io moa ny filohan'ny federasiona malagasy ny basketball dia nanatika izany teto Moramanga Ramarso Jamichel.
Ny zavana federation zany a ao anatiny izay azy zay satria tsy atidora izy io zay voalohany dia faharoa mazava ny demarche federation anatiny tsisy demarche hoe sady zany fanilirana fikendrena ninina fa demarche mazava miara-miasa amin'ny kornetikal tsika misanatsiko andehandeo azy ka alao lavitra mahita problema vitsivitsy nefa ny alataona mihena to zay jerena fotsiny le alataona zay ny tena tsy mety le hoe jerena fotsiny eo ley izy fa tsy manao ininy zany federation dia tsy anaiky ny sinyalataona hoe dia hiaty foana aminy eo a
izay ny vaovao avy ty Moramanga Atanazy Romelina ho an'ny radio Dombo.
Reo vaovao any ivelany manamafy ny mety ho zava-misy any amin'ny misy any aminy ny kristianina ny Bangladesh taorin' ny tantana ny volona Taliban ny Afghanistan zay fina moa fa anisan'ireo firenena efa nankatoa ny Taliban hitantana ity firenena ity ny fitondrana ny Bangladesh saingy nambaran'ireo fiangonana kristianina fa varavarana mety ampahazovana ny hetsiky ny islamista radiko mifandray tendro amin'ny Al-Qaida sy ny vondrona mpampiroro fanjakana islamika izany fankatoavana ny Taliban izany nambaran'ireo kristianina any Bangladesh any vao atahorana ampiroborobo ny militant islamista izay manenjika ny mpino kristianina izao rara misy any Afghanistan izao. Ny voromaika omaleriva ny filakivy mpilamina ny firenena mikambana nandinika ny rarahany Afghanistan jaivina moa fa anio no andao tanteraka ity firenena ity ny tafika amerikanina taorin'ny 20 taona ny siny ny miaramila izay nampandro tany tany antoerana nodiniana ary nankatoavana tamin'izao fivoriana izao ny mbola ahafahana manoa ny fitaomanareo teratany afganina te hianany ty firenena ity amin'ny alalan'ny fanorenana faritra manokana voaro hipetrahan'ny fiaramanidina fitateran'olona araka ny sosokevitry Grande Bretagne sy Frantsa. Tanjona amin'izany ny fisorohana ny asa fampiroroana toy ny tranga atao amin'ny seranampiaramanidiny Kaboul ny alakamisy teo tsy aivina ihany fa efa nitonona ho nahavanona asa fampiroroana afandray tamin'ny alalan'ny tifitra rokety enina ny vondrona fanjakana islamika ao Mali saingy voasoroko ny antimisila ny tafika amerikanina. Farany ny giadona tao amin'ny seranampiaramanidiny Kaboul ao Mali ny fiaramanidiny OMS mitondra fanafody ho an'ny mponina any Afghanistan fanampiana voalohany taorin'ny nandraisan'ny vondrona Taliban ny fitondrana ity firenena ity fitaovana sy fanafody milanja 20 taona ireto tonga ireto nentina ny ainga avy any Dubai anisan'ny nanomezany moa ny governemanta pakistanetsa ivina ihany fa aorin'ny fialan'ny tafika amerikanina ny Afghanistan anio dia ny fitondrana ny Qatar indray no voatondro ny firenena tandrefana hitantana ny seranam-piaramanidy ny Kaboul lo sy anelanelana disadisa eo amin'ny Taliban sy ny fitondrana amerikana. Sotranao nene vavohatra mifarany tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora dia mbola mio ny etondray tsika mirary sotoboka.